سورہ تطفیف چھ مکی شیئی ترہ آیہ کریمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل المطففین بڑ تباہی تو ہلاکت چھ محنت تولنس مز کمی کرون خطر. الذین زک تالو علی الناس یستوفون یم یل لوکن نش پن حق تولن سورتن پور. وإذا کالوہم او وزنوہم یخسرون تو پتر لوکن دن پن کانہ چیز مینت یا تولت سو دنک چھون. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم کیا گمان چھنا تمن لوکن زی تمین تلن اکی بڑی دوہ خاطر یت مز تمن سار کو حساب ای ہن. یوم یقوم الناس لرب العالمین یم دوہ ساری لوک روزن ودنی حساب دن خاطر رب العالمین اس بروٹ کنی. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بتحقیق بے شک کافرن تو نافرمان ہند نام اعمال روزی سجینن مز. وما ادراک ما سجین کس چیز زانراوی ژے سجین کیا گو. کتاب مرقوم سو چھ دفترا اک لکھنا آمت تت مز دوزخین ہند ناو لکھنا آمت تمن پیٹھ نشان تھاونا آمت نمبر دن آمت. ویل یومئذ للمکذبین افسوس چھ تمہ دہ پزس اپس گنزرون ہند خاطر. الذین یکذبون بیوم الدین یم اپس چھ گنزران جز کس دہس. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اپس گنزرن سیت تت مگر اپس گنزرن تت مگر پرت حد ڈلون بدکار. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین یلی پرن یون تس پیٹھ سانی آیات دپنی لگی سو یم چھ بروٹمن ہند افسان. کلا تی چھن ہرگز. بل ران علی قلوبہم ما کانو یکسبون بلکہ چھ زنگار تو کھائی لجمت تہندین دلن تمن یش کامین ہنز یم تم کران اس. کلا بتحقیق انہم ار ربہم یومئذ لمحجوبون بے شک تم لوک ہن تمہ دہ پنس پردگار سند دیدار نش پتھ رٹن. ثم انہم لصال الجحیم تو پت تم یقیناً ناری جہنمس مز اچوئن. ثم یقال تو پت یہ ون تمن حاض الزی کن تم بہی تکذبون یہ کیا گو سو جہنم یتھ تی اپس زانان ایسو. کلا پز پٹ ان کتاب الابرار لفی علیین بے شک نیکو کارن ہن نام اعمال چھ علیین اس اندر. وما ادراک ما علیون چکو زانراوی علیین کیا چھ. کتاب مرقوم سو چھ دفترا لکھنا آمت تت مز چھ بائیمان ہن ناو آمت لکھن تمنی چھ نشان آمت تھاون نمبر آمت دن. یشہدہ المقربون وچھنی چھ یوان تت ملائکہ مقربین. ان الابرار لفی نعیم پز پٹھ نیکو کار چھ جنت چن نعمتن اندر. علل ارائی کی انظرون تختن پٹھ بہت آسن وچھان عجائبات. تعریف فی وجوہہم ندرت النعیم پرزناوکس تہندیو بتھو پٹھ نعمتن ہنز ترو تازگی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک چاون ان تم سہ شراب طہور یمچہ بوتلہ مہر آش کرنا آمت سو مہر تمچ آش خالص نافی کستوری مومت لاچھ بدل. سوئے مہر تلن پان تم جنتی اتس کت رٹونی گسن خوش تہند دماغ ناف کی خوشبو سیت معطر. وفی ذالک اتسی شرابس کن فل یتنافس المتنافسون کرن رغبت رغبت کرن وال. و مزاجہ من تسنیم بے آش ملناون آمت تت سیت تسنیمک آب. عین یشرب بہل مقربون تسنیم چھ ناگا یم مز آب چوان آسن پروردگار سند مقرب بند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون پس پٹ نافرمان لوک اس بائی مان پٹ اسان ویزا مرو بهم یتغامزون یل تیم بائی مان تیمن کافرن ڈونٹ کن پکان اس تیم اس اکھ کس کن اش ناٹ کران حقارت کن ویزن قلبو الى اہلهم قلبو فکین تو پتیل واپس اس تیم گس کافر گسان پنیس اہلو آیالس کن واپس اس گسان چنگان یمو کامیو سوچ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بَيْلِ وُچھانَ اس تِم کافر تِمن مسلمانن دپانَ اس یِم لوک چھِ ڈلمٕتۍ گمراہ گٔمٕتۍ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ یِم ٲسۍ نہٕ سوزنہٕ آمٕتۍ تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ رٲچھ تِمن کیٛاہ حق اوس یہِ وننُک فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آز قیامت کہِ دۄہ کیٛاہ آسن بائی ایمان تمن کافرن پٹھ اسان علل ارائی کی انظرون تختن پٹھ بہت آسن جنتی کافرن تو مشرکن ہند عذابک حال وچھان دپان آسنک حل صویب الکفار ما کانو یفعلون کیا جزا آو دن کافرن تمن کامن ہند یم تم کران اس دنیا سندر